timpul prezent în literatură.
Bine v-am găsit! Sunt Adela Greceanu și vă invit să-i ascultați astăzi la Timpul Prezent în Literatură pe scriitorii nominalizați la premiile Radio România Cultural pentru poezie și proză. Poeții Ștefania Mihalache, Ioanes Pop, Svetlana Cârstean, Atena Faroxad și prozatorii Ioana Pârvulescu, Radu Cosașu, Radu Pavel Gheo și Vlad Zografi. Să-i ascultăm mai întâi pe nominalizații la proză. Radu Pavel Gheo a publicat anul trecut romanul Disco Titanic la editura Polirom. Matei Martin a stat de vorbă cu prozatorul.
Radu Pavel Gheo, ce înseamnă să redescoperi acum anii 90?
E de fapt o recuperare a unei epoci și a unei perioade, să zicem, din viața personală, deși nu e o carte autobiografică, ci o lume, pe de o parte din perspectivă istorică, ce a însemnat România, ce a însemnat vecinătatea României la începutul anilor 90 și prin anii 2000 spre 2011, așa cum saltă în timp, și pe de altă parte cum am simțit-o noi, generația noastră, această schimbare și atunci, în momentul Revoluției, în momentul războiului din fostă Iugoslavie pentru cei din zona de vest și după aceea în anii 2000 până în 2011, când deja eram cu vreo 20 de ani mai în vârstă și judecam, simțeam lucruri altfel și pe de altă parte simțeam și că am pierdut ceva care ar fi putut să fie și o anumită șansă, dar și un grad de inocență pe care l-aveam atunci, când eram mai tineri și mai încrezători.
Romanul poate fi citit și ca un fel de monografie a Banatului, poate fi citit ca un fel de scurtă istoria tranziției, dar mai ales din roman se degajă un anume sentiment, că i-aș spune bănățenitate. Cum descrii această stare de spirit?
De fapt, ceea ce fac eu în carte este să ridiculizez un pic și un spirit localist prea exagerat și în același timp să evidențiez care sunt contradicțiile tipului ăsta de spirit localist într-un anumit context ăsta al Banatului. E vorba practic de felul în care se judecă mentalitar identitățile, acum așa pretențios spus, adică cum te simți ca bănățean, ca ardelean, ca moldovean și cum îi vezi pe ceilalți, cum sunt oltenii sau moldovenii care vin și îți invadează civilizația, cum sunt pe de altă parte maghiarii sau șvabii, etnicii germani care erau la noi în zonă, pe de o parte, și pe de altă parte în bucata despre fosta Iugoslavie, deci povestea cu tinerii din fosta Iugoslavie și războiul în care au ajuns să se implice, e cam la ce rezultate poate să ajungă tipul ăsta de localism în cazul în care se dezlănțuie un, zicem așa, un fel de forțe ale răului, care nu sunt de fapt niște forțe așa transcendente, nu vin din nu știu ce determinare supraumană, ci vin exact din interiorul nostru. Și ăsta e pericolul cumva, că există lucruri mărunte care pot să aduc la un moment dat o ruptură mare, sau că există oameni aparent benigni, chiar civilizați, normali, care pot să facă la un moment dat fapte oribile tocmai pentru că intră pe un val din ăsta de intoleranță, de ură, indiferent de ce tip.
De ce Disco Titanic?
Disco Titanic e o fostă discotecă, la ora actuală o ruină, de pe litoralul Mării Adriatice, care aparținea de un complex hotelier din Split, construit de statul socialist iugoslav pentru armata iugoslavă, deci pentru militari și rudele lor, și era construit cu toate resursele imaginabile, ce erau foarte luxos la vremea lui în anii 80. Un loc care odinioară a fost minunat, care acum e o ruină și care spune ceva exact despre ce a însemnat fosta Iugoslavie și ce e astăzi sau ce s-a ales de visele respective. Și în același timp trimiterea este și la orice lucru care își are parte glorioasă și care atunci când a rămas o ruină naște pe de o parte nostalgie și pe de altă parte întrebări.
Radu Pavel Gheo, autorul romanului Disco Titanic, a apărut la Polirom. Ioana Pârvulescu a publicat anul trecut romanul Inocenții la editura Humanitas, pentru care a fost nominalizată la premiul Radio România Cultural pentru proză. Să ascultăm într-un fragment dintr-un interviu realizat de Anca Mateescu.
Declanșarea acestui roman a venit din două direcții. Una a fost titlul. Nu știu de ce, m-am atașat foarte tare de titlul Inocenții din prima clipă și am spus ăsta este titlul noului meu roman. Iar al doilea a fost motoul. Când în computerul meu a apărut fișierul Inocenții, sub el a apărut imediat motoul și acest moto este din Dostoevski și spune așa: acela care adună cât mai multe amintiri de felul acesta pentru toată viața, poate fi sigur că la un moment dat își va găsi scăparea în ele. este un fragment din discursul lui Aleosha Karamazov, ținut copiilor într-un moment dificil, când le moare un prieten, când moare Iliușa. E un discurs optimist, adică el n-a vrut să-i lase în disperare și le-a spus: vă veți găsi salvarea în aceste amintiri. Și mi-am dat seama că și la mine există o mulțime de asemenea amintiri în care îmi pot găsi salvarea. Firește că în carte ele n-au trecut ca atare și nu pot să spun că e mai multă ficțiune aici decât în celelalte romane ale mele. Perspectiva aici e a cuiva care nu înțelege, a unui copil, a unei fetițe, care nu înțelege și ia lucrurile ad literam, să spunem.
Da, ai mizat foarte mult pe acest comic al inocenței, un comic despre care Gabriel Iceanu spunea la lansarea volumului că vine din inadecvare.
Da, este inadecvarea copilului la lumea în care trăiește. Și în același timp și prospețimea unei priviri de copil. Copilul nu așează lucrurile în compartimentele în care le așează adulții automat. Nu are asemenea automatisme un copil. Această fetiță care are 3-4 ani la începutul romanului și ajunge pe la 11-12 ani, deci nu e un roman liniar în timp, are dute vinouri, dar în orice caz, această fetiță, de pildă, nu înțelege metaforele. Tot ce aude ca metaforă, ea telchel. I se pare că lucrurile sunt așa cum le aude. De asemenea, ea nu prea are opinii proprii, le preia pe ale altora. Ce are ea este capacitatea de a se mira, de a se întreba, de a întreba, mereu întrerupe pe cineva ca să întrebe și e puțin certată pentru asta că întrerupe lumea. De altfel, o mai fac eu și astăzi. Așadar, ea este comică, este profund comică și mi-am dorit să iasă așa. Și comicul acesta al copiilor e acea lumină care te face să zâmbești de câte ori vezi un copil care spune ceva și toată lumea îi ia în seamă și îi aude și zâmbește la ceea ce spun ei.
Ioana Pârvulescu, autoarea romanului Inocenții, apărut la Humanitas. Tot la Humanitas a apărut și romanul lui Vlad Zografii, Efectele secundare ale vieții. Este un roman polifonic construit pe 5 voci, 5 personaje principale, ale căror destine se împletesc în țesătura romanului. Matematicianul Eugen Papadopol, care susține un discurs la primirea în Academia Română, psihiatrul Andrei Cricoveanu, pasionat de personajul Columbo, jurnalista Nadia Vornicescu, corporatista Teodora Aldea și fratele ei autist, Robert Aldea. Vă invit să ascultați un fragment din interviul pe care mi l-a acordat Vlad Zografii. Matematicianul Eugen Papadopol este cel care vorbește despre efectele secundare ale vieții, care ar fi, în viziunea sa, toate sentimentele și sufletul. Un parazit util apărut pe drumul evoluției, spune el. De ce ați pus romanului acest titlu, Efectele secundare ale vieții?
E un roman despre sentimente, de fapt. Ce e paradoxal cu noi este că, pe de o parte, noi avem acută senzația lumii lăuntrice și a tuturor lucrurilor violente care se petrec înăuntru ei. Simțim foarte pregnant acest eu care se zvârcolește în noi și, pe de altă parte, știm foarte bine sau, bun, dacă ducem lucrurile până la ultimele consecințe, știm că suntem rezultatul unei evoluții, suntem rezultatul unei selecții. Când reproducerea primelor molecule mari care a început pe semne acum vreo 3 miliarde și jumătate de ani pe Pământ, nu exista vreun scop ascuns care să conducă spre noi. Noi nu trăim într-o lume, cum să spun, orientată după principii teleologice. Noi trăim într-o lume care se întâmplă că lucrurile iau forma asta. Se întâmplă că noi am ajuns aici. Asta mi se pare frapant. Contrastul ăsta între, pe de o parte, senzația acută că e o lume în noi care ne aparține și că ceea ce simțim are aproape o bază obiectivă și, pe de altă parte, faptul evident că suntem rodul unui accident și că toată lumea asta a sentimentelor a fost mereu utilă în evoluție. Că ați construit anumite scenarii prezentau un avantaj evolutiv, că a simți, ați dezvolta o sensibilitate, iarăși presupune anumite avantaje evolutive. E ciudat lucrul ăsta. Asta m-a frapat mereu. Faptul că putem privi lucrurile și din perspectivă obiectivă, dar și din perspectiva sufletului nostru.
V-a interesat să fie acest roman și o frescă socială a României de azi?
Nu neapărat. Da, sigur, el intră, pentru că unul din personaj, fiind ziaristă, era inevitabil să intre actualitatea în compoziția romanului. Dar în același timp, ce am încercat, sper să fie reușit să țină, să se țină împreună lucrurile, în ciuda polifoniei. Și să ajung în mod firesc și în același timp necesar la finalul pe care l-am avut în minte de la început, și care este finalul lui Robbie. Pentru că pentru mine Robbie autistul e personajul cu ponderea cea mai grea. Adică dacă stai și citești romanul atent, vezi, sigur, academicienul spune lucruri sclipitoare și elegante și frumoase și cu ironie. Lucrurile cu adevărat adânci pentru mine le spune Robbie.
Autistul.
Da, da. Bun, în ultima instanță ce spune academicianul e banal. El duce la ultimele consecințe niște lucruri care se știu. Nu e nimic cu adevărat spectaculos. Dar spectaculos e ce spune autistul. Și ajunge să spun o frază acolo pentru care, în fond, îi poate exagerez că spun că pentru asta am scris romanul, dar e ceva. E o frază pusă între două rânduri albe.
De ce sunt eu?
Cum se face că tocmai eu sunt eu? Da, asta e fraza. Într-un fel am scris romanul pentru fraza asta.
Vlad Zografii, autorul romanului Efectele secundare ale vieții, apărut la Humanitas. Al patrulea autor nominalizat la premiul Radio România Cultural pentru proză este Radu Cosașu, care a publicat anul trecut romanul Viața ficțiunii după o revoluție, la editura Polirom. Respectându-și deviza, Radu Cosașu ia și în această carte totul în tragic și nimic în serios, totul fiind aici propria sa viață, propriul trecut, chestionat dintr-o perspectivă neiertătoare și extrem de umană totodată. Vă invit să-l ascultați acum pe Radu Cosașu într-o înregistrare din 2009, când a avut o lectură la Clubul Țăranului, una dintre rarisimele sale apariții în public.
Notă informativă și cât de cât explicativă. Nu cer unui megaloman să-mi explice de ce e megaloman. Nu cer explicații unuia care, de cum deschide gura, emite că toți suntem ticăloși. Nu mă interesează de ce unul poate spune răspicat că mie nu-mi place Cehov. Nu cer explicații celor care discută numai despre mâncare și obiecte. Nu pretind celui care, de cum mă vede, zice prompt că mă admiră, îi cer să mă lămurească de unde îi vine graba asta. Nu deschid gura când unul mă bate sănătos pe umăr și mă asigură că nu m-am schimbat deloc. Nu-l întreb în orgolios de ce nu ești inteligent. Nu cer explicații celui inflexibil în ideea conform căreia tot eu e un rahat. Nu solicit o clarificare din partea celui care alternează sistematic indignarea cu lamentația. Nu voi întreba niciodată o femeie de ce mă face de egoist, de insuportabil, de caragios, de idealist, de comod, de dus la balamuc și mai ales de drăguț. De asemenea, nu-i voi cere tipului care o ține una și bună că evreii cu banii lor și cu doi de ei conduc lumea, nu-i voi cere să-mi explice de unde a scos el asta, ca să spun așa, când eu mă uit la mine, nu-i cer niciunui pesimist sau optimist să-mi explice pe ce se bazează. Nu-i voi cere niciunui prieten, dacă mi-este prieten, să-mi spună pentru ce a făcut ieri o lungă insomnie. Nu-i voi cere niciodată unui om care plânge amănunte. Nu voi fi nici cum tranșant cu vecinul ăsta să-l întreb măcar în lift, dar de ce nu-mi răspunzi bre la bună ziua? La rândul meu, nu suport să mi se ceară explicații la cum de-am putut să cânt internaționala, cum de ți-au plăcut de mic copil idioții ăia de Stan și Bran. Cum de n-ai văzut în viața ta Parisul și nici Londra și nici Berlinul? Răspuns scurt, și nici Reykjavik-ul. Cum de nu poți deschide niciodată gura în favoarea ta? Cum de poți fi atât de lași încât n-ai trântit în viața ta o ușă în nasul cuiva? De ce nu apar la televiziune? De ce nu dai interviuri? De ce ești permanent amabil? De ce nu te plictisește politețea ta mic burgheză? De ce în orice analiză a unei evidente porcării nu renunți la acest inadmisibil totodată, la aceste pe de o parte și pe de altă parte? De ce îi enervezi pe toți cei care urlă asta nu se poate, cu calmul tău, ba se poate? De ce ai atâta încredere orgolioasă în litotă și concizie? De ce când ți se spune ești drăguț, nu răcnești precum simți? Peste toate, nu suport să explic o ironie. alaltă m-a scos din sărite, dar am tăcut, unul care îmi cerea să-l lămuresc cum vine aia o antipatie liniștită despre care scria Philip Roth. O știam încă de la Sebastian. Nimic nu-i mai greu decât să explici o ironie. Mai ușor desfaci un atom sau îți faci o valiză. Rămân la opinia că foamea de explicații vine dintr-o gândire leneșă în înțelesuri și lacomă de deșteptăciune.
Radu Cosașu într-o înregistrare din 2009. Radu Cosașu este nominalizat la Premiul Radio România Cultural pentru proză cu volumul Viața ficțiunii după o revoluție, apărut la editura Polirom. Îi ascultăm acum la Timpul prezent în literatură pe nominalizații la secțiunea Poezie. Ștefania Mihalache a publicat anul trecut volumul Sisteme de fixare și prindere la editura Nemira. Am vorbit cu autoarea despre volumul său de poezie. Ștefania Mihalache, una dintre temele principale ale volumului tău de poezie este maternitatea. Femeia însărcinată, femeia mamă, femeia care așteaptă al doilea copil. Autoarele au început să scrie pe tema asta în ultimii ani și la noi și mă gândesc la cartea Ioanei Nicolae, Cerul din burtă, o carte la granița dintre poezie proză. Și mă mai gândesc la volumul colectiv, Povești cu scriitoare și copii. Totuși s-a scris puțin pe tema asta. De ce oare?
Eu cred că pentru că e greu. Din mai multe puncte de vedere. Este greu când vine vorba să te sondezi pe tine, să faci un pic de sens din nonsensul de a crește un alt om în tine. Și după ce reușești să sondezi lucrurile astea cumplite și frumoase în același timp, este problema de cum vor fi ele percepute în afară, în ce zonă, în ce fel de societate le dăm, cui le dăm noi spre receptare și spre citire și cum le vor primi și ce se va întâmpla cu ele. E nevoie de aceste cărți și nu numai pentru celelalte femei care eventual ar putea trece printr-o experiență asemănătoare și chiar trec o grămadă în fiecare zi, dar cred că e nevoie de tipul ăsta de sensibilitate, pentru că e un tip de discurs foarte special, care nu poate fi implicat în legătură cu alte experiențe și eu cred că el trebuie să-și găsească cumva locul în literatură, în zona asta de creativitate literară.
Și cum crezi că va fi primită această carte știind experiența volumului colectiv, Povești cu scriitoare și copii, care era totuși un volum de non-fiction în care mai multe femei scriitoare vorbeau despre experiența lor de mamă și de femeie care este și autoare.
Sper că toată lumea care o va citi să aprecieze poezia din ea. Și adevărul din ea, și chiar și cinismul din ea și locul ăla unde, nu o să-mi o critic eu, dar ideea, locul ăla unde bucuria se întâlnește cu cinismul. Este o carte despre cât de minunat este să dai viață și în același timp este o carte, asta nu știu cât se va duce receptorul pe linia asta, dar pentru mine a fost foarte mult o carte nu numai despre naștere, cât și foarte mult despre moarte. De fapt, sistemele de fixare și prindere sunt legate de cum noi suntem fixați și ne fixăm unii în ceilalți ca să ne ascundem de moarte.
Ștefania Mihalache, autoarea volumului de poezie Sisteme de fixare și prindere, apărut la Nemira în colecția Vorpal. Și Ioanes Pop este nominalizat la Premiul Radio România Cultural pentru poezie. El a publicat anul trecut volumul Arta fricii la editura Carmides. Ioanes Pop.
Eu sunt un prost vorbitor. Cândva eram aproape mut, nu chiar ca Lucian Blaga, dar eram aproape mut pentru că nu puteam formula aproape deloc ceea ce îmi doream să spun sau ce credeam că am de spus. Și cred că această neputință de a vorbi în exterior, cu gesturi, cu discursuri și așa mai departe, m-a făcut cumva să mă scufund în vorbirea aceea poetică, care se sustrage, evident, clișeilor, să spun așa, vorbirii obișnuite, zilnice.
Ioanes Pop, autorul volumului Arta fricii, apărut la editura Carmides. Un alt volum nominalizat la Premiul Radio România Cultural pentru Poezie este Trado, apărut la Nemira. Poeta româncă Svetlana Cârstean și poeta suedeză Athena Farrokhzad au scris împreună această carte, fiind fiecare dintre ele, în același timp, autor, traducător și personaj în spațiul comun al textului. Trado, despre care s-a spus în Suedia că reprezintă o schimbare de paradigmă, a apărut în suedeză la prestigioasa editură Bonnier. Ambele ediții, și cea în suedeză și cea în română, putând fi considerate în egală măsură originalul. Vă invit să ascultați un fragment din discuția pe care am purtat-o cu Svetlana Cârstean și Athena Farrokhzad.
Nu am știut niciodată și nici după 4 ani jumătate de momentul în care ne-am întâlnit, nu știm limba celeilalte. Eu nu știu suedeză, Athena nu știe română. Aceasta a fost cumva una dintre condițiile și cadrul lucrului.
Me tu comprends.
Dar ea a început să înțeleagă, cel puțin când vorbesc eu, și la fel e și pentru mine când vorbește ea suedeză și când suntem în public, pentru că e o înțelegere care cumva depășește limitele limbilor propriu-zise.
Cele două autoare vin în această carte din două lumi foarte diferite. Athena Farrokhzad s-a născut în 1983 în Iran, într-o familie cu o puternică orientare de stânga, și în copilărie a emigrat în Suedia. Iar Svetlana Cârstean s-a născut în 1969 într-o familie cu o puternică orientare anticomunistă. În ciuda diferențelor dintre moștenirile celor două autoare, ele au găsit totuși un spațiu comun.
On a découvert quelque chose le premier jour de notre collaboration qui a été très important.
Am descoperit asta din prima zi a întâlnirii și a colaborării noastre.
Et c'est le fait que on a quelque chose vraiment en commun et il s'agit de perspective littéraire.
Perspectiva literară.
Voilà. Alors même si on écrit sur des histoires, des
chiar
familles,
dacă scriem despre istorii de familie complet diferite.
Si je dirais que mon écriture est politique et sur la société, c'est vrai. Et si je dirais que ton écriture est sur la société, c'est aussi vrai.
Ceea ce scriem are un sens politic, să spunem.
Mais c'est pas sur le macro politique, en fait. Si vous voulez, c'est pas sur le grand narrativ
despre marile narațiuni politice ale societății.
C'est politique dans
ceea ce ne interesează, de fapt, este să fie politic într-un sens intim, dinspre micile istorii care sunt foarte relevante pentru ceea ce se întâmplă la nivel macro și invers, felul în care o dictatură poate să influențeze o familie.
Trado înseamnă în latină eu trădez. Dar ce înseamnă de fapt pentru voi?
Mais je pense que quand on a écrit dans le livre que notre langue en commun, comme on n'a pas de langue commun, c'est trado, notre langue s'appelle trado, je pense que c'était un peu une blague.
Credem că trado poate fi numele limbii noastre comune. Mie îmi place să spun că este numele unei limbi care nu este a unei țări. Poate la început a fost o glumă, glumeam între noi, dar de aici am ajuns mult mai departe.
Dans cette langue,
și în această limbă, care este trado,
il y a la traduction sans fin.
Ea implică traducerea fără sfârșit, perpetuă.
Et comme conséquence, il y a aussi le trahison sans fin.
Urmare, asta implică și trădarea fără sfârșit.
Et comme conséquence, il y a aussi
și ca o drept altă consecință,
la loyauté sans fin.
Există și loialitatea fără sfârșit.
Et comme conséquence, il y a aussi l'amour sans fin.
Drept o altă consecință, există și iubirea fără sfârșit în tot acest mecanism de înțelegere reciproc.
Svetlana Cârstean și Athena Farrokhzad, autoarele volumului Trado, apărut la Nemira. I-ați ascultat astăzi pe nominalizații la premiile Radio România Cultural pentru poezie și proză. Gala premiilor Radio România Cultural va avea loc luni, seară, 20 martie, la Teatrul Odeon și va fi transmisă în direct, on-air și online, de Radio România Cultural, începând cu ora 19. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând! Thank you.